Hobby magazín.
Tak se zase scházíme u Hobby magazínu. Já vás vítám u letošní první premiéry. V tomto dílu se, možná trochu v předstihu, dozvíte všechno o okurkách. Soňa Jindrová se zaměřila na takzvané hadovky, ale nezapomněla ani na nakládačky. Chystáte se postavit si na zahradě bazén? V tom případě se vám budou hodit informace z naší speciální reportáže, kterou rovněž uslyšíte za pár minut. A jestli pak víte, který pes pocházející z Irska má tu romantickou přezdívku Červený ďábel. Pokud ne a přitom vás to zajímá, poslouchejte pozorně reportáž Jana Zítky. Eduard Hrubeš vám přeje hezký poslech a do toho právě načatého roku hodně statečnosti. To štěstí už si vás pak najde samo.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Nejlepší okurky dělávala naše máma. Tuto větu v prvních letech manželství nepochybně slyšeli spousty manželek, než se jim podařilo zvládnout tohle tradiční umění předávané z generace na generaci. Umíte si ale představit, že by třeba uprostřed okurkové sezóny u vás na zahrádce přistáli ufouni a rovnou vás začali bedlivě studovat a náramně by se divili, cože to je vlastně za podivný rituál ukládat odpudivě vypadající zelené šišky do ještě odpudivějšího kyselého elektrolitu. Pokud oplýváte vyřečností, třeba by se vám podařilo je přesvědčit, že stačí počkat pár týdnů a vznikne naprostá delikatesa, dokonce delikatesa s léčivými účinky, vždycky po flámu. A mimozemšťany by samozřejmě zajímal recept, jenže pozor, těch jedině správných receptů jsou u nás určitě stovky. A to nemluvím, když jsme v těch okurkách, taky o takzvaných salátovkách. Možná mi dáte za pravdu, že taková hadovka ze skleníků má úplně jinou chuť než ta koupená. Úvod do teorie nakládaček a salátovek připravila Soňa Jindrová.
O okurkách si budeme povídat s Danielou Tichovskou z květinářství Katry v Říčanech u Prahy. Jak si takové okurky vypěstovat? Pojďme nejprve k těm nakládačkám.
Tak nakládačky můžeme pěstovat přímo ze semínek, anebo si můžeme kupovat sazeničky. Existuje mnoho druhů nakládaček. Tady si vybereme, které se nám nejlépe hodí, protože můžeme rozeznávat vlastně nakládačky buď to do skleníku, nebo přímo vlastně na zahrádky, na stanoviště ven, nebo do pařenišť. Podle toho vlastně sejeme nebo kupujeme hotové sazeničky.
Dá se poskytnout nějaká rada, jak si koupit ty správné nakládačky? Je jich jistě hodně druhů a určitě bychom přivítali třeba takové, na které se nechytají plísně a různé nemoci.
Tak takové asi neexistují. Samozřejmě vybíráme si okurky podle toho, aby byly už ošetřené proti plísním, takové to základní, samozřejmě přihnojené. A vybíráme už podle chuti. Určitě ty okurky už dobře známe, takže si ten druh vybereme podle toho, který nám chutná.
Jak takové okurky nakládačky pěstovat?
Tak někdo je pěstuje vyloženě, dalo by se říct, naplacato, nedává k ním žádný podpěry, takže nechává volně růst na zahrádkách a v těch sklenících. Je to přinejmenším takový menší chaos, ale někomu to vyhovuje. Někdo si k ním dává podpěry, i když samozřejmě nejsou nutné, a někdo si krásně vlastně jakoby tvaruje kolem klacku, které zapichuje do země a kolem toho si obtáčí po různu, dává jim směr, aby potom ty okurky mohly dobře sklízet, aby na ně dobře viděl a dobře je ošetřoval a dobře zaléval.
Potřebují okurky nějakou speciální zeminu?
Tak okurky přímo speciální zeminu nepotřebují. Musíme dbát na to jenom, aby měly dobrou hmózní půdu.
A jak často zaléváme? Můžeme zalévat přímo na listy nebo se raději listům vyhnout?
Tak jako u každé plodové zeleniny je lepší listům se vyhnout, i když okurky na to zrovna tak náchylné moc nejsou, ale vždycky je lepší si tu práci dát a zalévat okolo přímo ke kořenům. Dáváme pozor, aby jsme si ty čerstvé sazeničky nevyplavili.
Jak si vypěstovat šťavnatou krásnou hadovku?
Tak zase je několik způsobů, zase je můžeme dělit na hadovky a salátnice. Třeba hadovky, to jsou takové ty klasické dlouhé okurky, úzké, co známe. Salátnice jsou širší, tlustější, masitější. Pěstování je u obou téměř stejné. Pak, když chceme mít vyšší úrodu, můžeme si koupit okurky roubované. Okurka roubovaná, jedna rostlinka nám vystačí téměř za 4 rostlinky běžné. Těch plodů má na kila a okurky jsou z toho opravdu výborné.
Předpokládám, že salátovky nebo salátnice a hadovky, že už se musí vyvazovat k nějakým tyčkám, že nemůžeme nechat plazit se do rozměrné džungle.
Určitě chtějí dostatečné podpěry, jsou to těžké sazenice, zvlášť když potom už mají plody.
Jak takové okurky, salátovky vypěstovat? Také ze semínek?
Tak ze semínek hadovky už nám jdou hůře. Mají tak velkou klíčivost jakoby klasické okurky nakládačky, takže opravdu pak, když chceme mít jistotu, je lepší si tu sazeničku koupit.
A kdy?
No tak záleží na tom, jestli teda budeme okurky pěstovat venku nebo v sklenicích, takže nejlepší výsadba je po zmrzlých.
Ošetření okurek, hrozící nějací škůdci, nemoci?
Tak škůdci jako takový, těch moc není, spíše je nenapadají, ale plísně opravdu jdou takzvaně vlnama, zrovna jako na rajčatech. Předejdeme tím, když se zakopíme třeba kuprikol a uděláme takové ty předpostřiky, tím vlastně zabráníme dalším plísním, aby se nám na těch okurkách chytaly. No a pak, když se nám objeví jiné plísně, tak samozřejmě zakoupíme potřebný postřik.
Říká Daniela Tichovská z květinářství Katy v Říčanech u Prahy. Sonja Jindrová vám přeje krásné okurky.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Už mnohokrát jsme tu v Hobby magazínu měli na přetřesu další vášeň, kterou bychom ufounům rovněž asi těžko vysvětlovali, a to vášeň sběratelskou. Sběratelská vášeň se může týkat různých předmětů, a to dokonce i takových, o kterých se třeba naivně domníváme, že určitě nikdo další nezbírá, a tudíž máme naději mít v tom kterém oboru primát. Luboš Čech má příkladně doma úctyhodnou sbírku zámkových vložek a dá se říci zcela podle očekávání, on ten jeho koníček totiž souvisí s jeho profesí. Je policista a má co dočinění s kriminalistickou technikou. Rozhovor s Lubošem Čechem natočil kdo jiný než Jan Zítka.
Může se pyšnit největší sbírkou u nás a svému koníčku se věnuje už 15 let. V roce 2003 získal cenu Pozoruhodná sbírka, a to od klubu sběratelů Kuriozit. Právě tam působí coby místopředseda, takže se dá říct, že sběratelství doslova propadl. Profilové cylindrické vložky do zámku. Zní to možná složitě, ale ve skutečnosti je všichni dobře známe.
Každý člověk s tím přichází každodenně do styku, to znamená, že veme klíč, ten klíč zastrčí do zámkové cylindrické vložky a odemkne si.
Takže je to záležitost, kterou máme všichni ve dveřích u svého bytu většinou.
Ano, přesně, přesně.
Sbírat zámkové vložky, to si říkám, že nemusí být úplně častý obor. Nakolik je to rozšířený sběratelský obor?
Moc rozšířený sběratelský obor to není. U nás to sbírají lidi, kteří se s tím zabývají profesně, takže zámečníci nebo případně lidé, kteří to testujou, případně nějaká sbírka i u policistů na kriminalistickém ústavu a podobně. Já to v tom rozsahu to sbírám sám.
Když tedy mluvíte o rozsahu své sbírky, představte nám ji z hlediska množství i té pestrosti.
Dohromady mám tak asi 850 zámkových vložek a z toho je tak 300 různých značek. Českých výrobců je tak 10-12, takže zbytek jako tvoří svět.
Máte ze všech téměř kontinentů, ze všech jaksi civilizovaných kontinentů.
Dá se to tak říct, ale problém je v tom, že proto se taky používá raz europrofilová cylindrická vložka. To znamená, že se používá většinou v Evropě, takže jako europrofil je rozšířený v části Evropy. V Asii se taky používá, minimálně v Austrálii a v Americe.
Mimochodem nejstarší exponát, který máte, pro zajímavost?
Nejstarší exponát je tak přibližně z konce 20. let minulého století, kdy teda od první firmy, která to začala vyrábět v roce 1927, takže si myslím, že do takového roku 1930 je ten výrobek asi určitě. Jedná se o německý výrobek teda.
Jak vlastně získáváte ty zámkové vložky, když vás sběratelů tolik není?
Je to poněkud složitější, protože dají se koupit v obchodě. Že? Problém je u těch starších výrobků z té období první republiky, kdy teda musím běhat po bazarech, po burzách, obcházet starý zámečníky a občas se mě taky stává, že v souvislosti s mojí profesí, že jdu teda po domě a tam zjistím, že ve dveřích mají zajímavý exemplář. Nelením, zazvoním, zeptám se a vyměním.
Tak to možná pak koukají, když jim někdo udělá takovou nabídku, s tím se většina nájemníků nesetká.
Ano, máte pravdu, je to takový dost zvláštní. Reagují vstřícně.
Já na vás musím prozradit, že jste policista, zabýváte se kriminalistickou technikou. Dá se tedy říct, že jedním z impulzů, proč se věnujete tomuto koníčku, je vaše profese?
Máte pravdu, je to přesně tak, protože tak dlouho jsem se staral o případy vloupání do bytů nebo do kanceláří, kde byly překonávány tyto zámkové vložky, až jsem se teda o ně začal zajímat a říkal jsem si, že si udělám takovou menší sbírečku, ovšem podcenil jsem to a z té menší sbírečky už vznikla velká sbírka.
Hobby magazín.
Vzpomínáte si ještě, no, ona už je to spousta let, ale ten film byl úžasný. Vzpomínáte si, když se u nás promítal E.T. Mimozemšťan? Pan režisér, co se jmenuje stejně jako ten slavný hrad Vejvodící Brnu, nám v úvodu chtěl přiblížit prostředí, ve kterém žijí takoví ti průměrní Američané. A tak si s kameramanem najali helikoptéru a natočili takový výmluvný přelet na čtvrtí, ve které si ti obyčejní Amici žijí ty své obyčejné životy. A bylo skutečně tenkrát na co koukat. Žádné hogo-fogo, prostě jenom taková slušně pěstěná zahrada s trávníkem, bungalov, nic extra, baráček s dvojgaráží a vedle toho bazén. A zase další domeček, zahrádka a bazén a další barák a uprostřed zahrádky bazén, samozřejmě otevřený, možná kvůli tomu nádhernému kalifornskému počasí a možná taky, že na střechu už nějak nezbývalo. To my dneska, přiznejme si, po létech už jsme mnohem dál. Nadzemní, zapuštěný, plastový, zastřešený, zděný. A kdo ví ještě jaký? Bazén na naší zahrádce může totiž vypadat různě. Dobré je uvědomit si předem, jak často se v něm budeme koupat. Případně zda vůbec. Soňa Jindrová.
O bazénech si teď budu povídat se Zdeňkem Jandou z prodejny Mountfield v Mnichovicích u Prahy. Když si chceme pořídit bazén, co tedy musíme nejdříve rozmyslet, co se týče naší zahrady?
Je důležitý vědět jednak, jak často se chci koupat, jestli jsem u toho bazénu pořád denodenně, anebo tam jezdím na tu zahradu jenom třeba jednou za 14 dní nebo jednou za měsíc. To jsou takový podle mě nejdůležitější otázky, k jakému využití ten bazén je a jak často se v něm budu koupat.
Dejme tomu, že se v něm chceme koupat často, a chtěli bychom zapuštěný bazén, takový ten klasický, jakoby zděný, pevný. Dá se takový bazén třeba udělat do svažitého pozemku?
V podstatě do svažitého pozemku jde udělat jakýkoliv bazén, ale záleží potom na těch terénních úpravách. Znamená to jenom, že vykopu díru, dám tam nějakou plastovou nádobu a mám bazén. Už pak to záleží opravdu na podloží, jaký ten svažitý pozemek je, jestli je to nějaká měkká hornina, nebo jestli je tam skála a podobně. Takže podle podloží se musí udělat stavební dokumentace, aby ten bazén potom sloužil dobře svému účelu.
Jaké velikosti se tak nejčastěji dělají?
To máte individuální. Je to nejmenší bazény, jsou třeba průměr kolem 3 metrů, jsou to teda převážně ty takzvané kačáky, které jsou nad pozemkem, jsou to i ty různé nafukovací bazény a to, ale zapuštěné bazény se dělají doma i třeba přes 10 metrů dílky, takže, ale nejčastější jsou tak řádově do těch 10 metrů, kolem těch 50-60 kubíků vody.
Který je podle vás výhodnější? Ten, který si vždycky na jaře nafoukneme, pak ho zase vyfoukneme na podzim, anebo ten, který tam máme na stálu?
Všecko tohle vychází z toho, co jsme řekli původně, jak často se chci koupat a podobně, jak ho chci používat. Ten, který nafouknu, napustím vodou, na podzim ho vyfouknu, vyleju vodu, tak je to opravdu spíš na to ráchání v létě, ovlažení se a nesmí mi záležet tolik na vodě, ale v těchto bazénech, když řeknu bazény v úvozovkách, si nezaplavu. Opravdu je to na svažení, takže ten beru na tohle to použití. Pokud chci bazén, ve kterém chci opravdu plavat, tak musím radši zvolit tu variantu, teda, která je dražší. Je to zapuštěný bazén nebo nadzemní bazén větších rozměrů a o větší hloubce, aby to mělo aspoň těch 120 cm až 150 cm hloubky, aby se v tom dalo plavat a potom volím tenhle bazén.
Pojďme k údržbě těchto obou variant.
Voda je živý organismus a ten opravdu tu údržbu požaduje. Málo kdo, nebo kdo si doma zkusil nalejt už, když měl malý děti a ten nafukovací s těma buřtama, když řeknu bazén, tak věděl, že za 2 dny ta voda zelená klouzže to, takže vylejt, znova napustit vodu, protože do těchto malých bazénků se většinou žádný přípravky na údržbu nedávají. Pokud tohle to uděláte i s tím velkým bazénem, který bude mít, řeknu, těch 50 kubíků vody, ta voda se vám zachová v tom bazénu úplně stejně. Takže tam bez čištění, bez úpravy ty vody se neobejdete.
Takže když pořídíme, dejme tomu, ten zapuštěný zděný bazén, tak co všechno nás bude čekat? Filtrace, nějaké chemikálie, co všechno to obnáší? To není jenom vydolovat jámu a napustit ji vodou.
No, přesně tak. A spousta lidí si to myslí, že si pořídí bazén a nemusí se o to starat. Ne, opravdu. Jsou to jednak mechanické nečistoty, takže dobrý je mít ten bazén přikrytý, zakrývat ho, aby tam napadalo zvenčí různé nečistoty, ať už je to listí, tráva a podobně. Potom je to takzvaná chemická čistota, že ta voda v bazénu má mít určitou kyselost, to pH známe, které se pohybuje od těch 7,2 do 7,4, 7,6. A potom takzvanou na dezinfekci nějakou látku tam mít, ať už se používá nejčastěji chlor, který má mít zase určitou hodnotu vody, anebo potom jsou přípravky na bázi aktivního kyslíku, nebo jsou pak různé UV lampy, záření, ionizace a podobně. Případně i mořská sůl se používá. Takže těch přípravků nebo způsobů udržení vody v bazénu je celá řada a něco to stojí. A nesmíme zapomenout na to, jak jste říkala, filtraci. Je opravdu mít účinnou filtraci. Na trhu se používají v podstatě dva typy, jsou to takzvané kartušové filtrace a pískové filtrace. Ty kartušové jsou spíš u těch malých nafukovacích bazénů a u těch větších zapuštěných bazénů nebo i těch větších nadzemních se s výhodou používají ty pískové filtrace.
Vypouští se zděné bazény na zimu?
Nedovedu říct, ale myslím si, že zděné bazény se musí vypustit, že my je v naší nabídce nemáme. Byla to doba, kdy si dělali hodně ty betonové bazény, které se pak vytíraly různýma nátěrama, případně se teďko vykládají folií, ale tam ten mráz udělá to, že když zamrzne v ty pevný zděný nádobě, ty vaně, tak ji dovede roztrhnout, pokud není dobře zarmovaná a to. Takže tam u těch betonových nebo zděných bazénů bych doporučil tu vodu na zimu vypustit. U těch nových bazénů, kde jsou konstrukce, ať už různý lamináty, plasty, folie, tak tam už to není nutné.
Říká Zdeněk Janda z prodejny Mountfield v Mnichovicích u Prahy. Soňa Jindrová vám přeje šťastnou ruku při výběru bazénu.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Má přezdívku Červený ďábel a pochází jak jinak z Irska. Ostrova to, kde je zdrzavá srst v modě nejen u lidí. V 19. století ho tam vyšlechtili farmáři a sloužil jim hlavně co by pes lovecký a hlídač. A tak jistě tušíte, že mluvím o irském teriérovi, kterého u nás známe především jako plemeno společenské. Praktické informace i zajímavosti o něm u zkušené chovatelky Marie Bérové zjišťoval Jan Zítka.
Na první pohled nás upoutají jeho velké nohy, středně velký pes s hrubou srstí. To je on, irský teriér. Dnes si ho pořizujeme hlavně jako společníka. Dobré uplatnění má ale i v myslivosti.
V lese se používá na povrchové práce hlavně na dohledávání postřelení zvěře, na nahánění zvěře. Nehodí se do nory, do té už je velký. Je aktivní a člověka miluje.
Irský teriér je původně lovecké plemeno. Na co bychom tedy měli myslet při výchově, když je tak temperamentní?
Je nejdůležitější toho psa naučit přivolání, aby ten pes sledoval vás. To znamená od malého štěněte ho pouštět. V různých situacích, za jakýchkoliv okolností toho pejska, potom to štěně vábit k sobě, na hračky, na pamlsky a nikdy to štěně nehonit. Vždycky se snažte, aby se upoutat jeho pozornost a když není ve vašem dosahu, tak se otočte, utíkejte od něj pryč a volejte ho k sobě. A když přiběhne, tak ho odměnit. Hráním, pamlskem, pochvalou.
A teď určitě důležité téma, které se týká irských teriérů, a to je úprava srsti.
Je to hrubosrstý teriér, takže se musí několikrát do roka trimovat. Záleží na tom, jestli chodíte na výstavy. Když chodíte na výstavu, tak se to trimuje průběžně. A trimovat znamená zbavovat toho psa od té odumřelé srsti, kterou byste normálně našli na koberci nebo na podlaze.
Jak se to dělá?
Dělá se to takzvaným trimovacím nožem, který je podobný jako pilka na železo. A když je ta srst dobře zralá, tak vlastně jenom napomůžete tou pilkou na železo tím, že se si tý srstě zbavíte. A má to jednu obrovskou výhodu, že prostě doma pak ty chlupy nemáte.
Irskému teriérovi se také říká červený ďábel. Je to taková zvláštní přezdívka. Kde se vzala?
A myslím si, že to je z jeho temperamentu, protože irský teriér je silně teritoriální a pokud se dostane do situace, kdy se musí hájit, tak se hájí velmi nekompromisně. A pak ještě taky asi spousta čtenářů zná knížku od Jacka Londona, Jerry z ostrovů, kde je tam právě popisovaná a je to taková nejlepší charakteristika, když v porovnání s jiným plemenem, kde ten domorodec, který mu se to štěně Jerry dostal do rukou, velmi rychle vystihnul, jak by toho psa mohl ve svůj prospěch vycvičit na rozdíl od jejich místních pralesních psů, který prostě na to nebyli.
Plemeno, o kterém si povídáme, se tedy používá jako lovecké, hodně je dnes rodinným psem, takovým domácím psem nebo společenským psem. Jaké ještě může plnit role?
Vím o jednom chovateli, který ze svého vrhu vychoval Fenu jako asistenčního psa pro dívku, která je upoutaná na vozíku. Ty majitelé si nemohli dovolit velkého psa a zvládnul ten výcvik během 3 měsíců. Jinak já osobní zkušenost mám, že jedna z mých Fen dělala kanisterapii u postižených dětí a velmi úspěšně. Děti měli rádi a právě protože ten pes není velký, tak si ji mohli i chovat na vozíku, tak si chovali venku.
Plemeno irský teriér nám představila chovatelka Marie Bérová.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A co vás čeká v dílu příštím? Za týden si připomeneme, že papriky sice patří mezi nejoblíbenější zeleninu, ale pro lidskoho právě pro tu svoji tvrdou slupku zeleninu poměrně těžce stravitelnou. Paní Marta Zemanová ze středních Čech je vášnivou sběratelkou. Mimo jiného sbírá nejrůznější vydání románu Babička. A právě tuto knížku Boženy Němcové si u Marty Zemanové můžete prohlédnout ve 196 exemplářích. Více se ostatně dozvíte od kolegy Jana Zítky. Máte malé děti, které si nemají kde hrát? Na zahradě, pravda, spousta záhonků a okrasných rostlin a tudíž taky příkazů a zákazů, kam mohou a kam ne. Vyčleňte nějaký kousek a postavte jim vlastní dětské hřiště. Inspiraci pro všechny domácí kutily připravila Sonja Jindrová. A ještě dobrá a skvělá rada na závěr. Rozpůlenou cibuli můžeme delší dobu uchovat v lednici, pokud ji potřeme máslem nebo olejem a zabalíme do alobalu. Tak nám ta cibule nebude plesnivět a navíc si uchová i svoji plnou chuť. Tak za týden zase naslyšenou.
Hobby magazín.